peresaade.
Tere, hea kuulaja! Eetris on peresaade ja mina olen pereterapeut Monika Koppel. Armastuse otsimisest on saanud ülemaailmne palverännak. Ja üha enam inimesi on need, kes kogevad, et nad on pettunud oma paari suhtes. Ja selle teema ümber ja üle on väga palju ärevust. Miks see peab kõik nii keeruline olema? Miks ei võiks üks suhe lihtsalt olla ilus ja ilma pingeta? Kas võib-olla viga on selles, et inimesed valivad kogu aeg valesid inimesi? Et miks paljud inimesed peavad mõtlema, et võt, ma millegi pärast ei leia seda õiget, kes saaks kohe aru sellest, mida mina vajan, oleks minuga nii heas kui halvas ja meil ei oleks mitte kunagi ühtegi tüli. Aga selle vastu seks oleks ülihea, püsiks kuum ja kirge kaoks. Mis teeb selle paarisuhtes olemise nii keeruliseks ja kas tõesti on midagi veel, mida me ei tea suhete kohta? Sellest räägime tänases saates paariterapeut Imbi Viirokiga. Tere, Imbi!
Tere!
Kui kaua sina oled paaridega juba töötanud?
Suhete ja paaridega umbes 10 aastat. Et see tähendab siis nii neid inimesi, kes otsivad paarisuhet, kui neid, kes juba on paarisuhtes ja soovivad seda suhet parandada.
Mis sinu 10-aastane kogemus ütleb, et millega kõige enam inimesed tulevad sinu juurde?
Mul tundub, et on peamiselt sellised 3 gruppi teemasid. Esiteks tullakse selle murega, et meil on liiga palju tülisid ja need tülid on muutunud siis selliseks intensiivsemaks või pikemaks. Teiseks tullakse ja kurdetakse, et meil on kadunud lähedus. Nii emotsionaalne lähedus kui füüsiline lähedus. Me ei räägi nii palju ja me ei seksi nii palju kui alguses. Ja soovitakse just kui tagasi saada seda, mis oli päris suhte algusaegadel. Ja kolmas peamine põhjus on vast see, kui on juba juhtunud suhtes midagi, mis on seda suhet päris kahjustanud. Näiteks on olnud ühel paarilisel kõrval suhe ja partnerid siiski otsustavad koos jätkata ja tulevad siis nõu küsima, et kuidas üle saada nendest asjadest.
Mis sa võid öelda, mis see nagu kõige suurem mure on inimestel? Sa tõid välja 4 teematega, et mis see kõige sagedasem on?
Mul tundub, et kõige keerulisem on ikkagi seda lähedust hoida ja tihti see juhtub just väikeste laste kõrvalt, kui tekib palju muid kohustusi, siis need muutused on üsna suured ja need tegusid, mida alguses tehakse selleks, et lähedust hoida, ei ole võimalik selles koguses teha ja võib-olla ei ole oskust, kuidas seda teistes tingimustes alles hoida.
Et see muutus on nii suur, et
just.
See tekitab segaduse ja siis mõtled küll, et teed kõike hästi, aga võib-olla mitte päris ei tule nii välja, nagu teisel vaja oleks.
Jah, ja mul tundub ka, et meid ei ole väga õpetatud rääkima sellest, mida me tunneme. Et koolis meil ju sellist ainet ei ole, kus me õpiksime oma tunnetest rääkima ja kui kodus me ei ole ka väga seda kogemust saanud, siis see võib tunduda üsna selline hiina keel, milles üldse kõneleda.
Millal siis on üldse mõtet suhet parandada ja millal siis võiks hoopis mõelda, et olgu peale? Oli kehva suhe, sai otsa.
No mul paistab, et on sellised 3 eeltingimust, mis peaks olema, et saaks ühte suhet parandada. Esiteks kahtlemata mõlemad partnerid peavad soovima seda. Teiseks ei tohiks olla ühtegi käimas olevat kõrvalsuhet, sest see teeb ikkagi igasuguse suhte remontimise võimatuks. Ja kolmandaks ei tohiks olla vägivalda kodus, et kahjuks ka Eestis sellist asja ikkagi ette tuleb ja see teeb igasuguse siiruse ja aususe võimatuks. Aga kui nüüd nende eeltingimustest ei ole ühtegi takistust, siis psühholoogilises mõttes ei ole mitte midagi, mis ei võimaldaks kahel inimesel lähedust suurendada, kui nad seda soovivad.
Kuidagi ma saan aru meediast ja niiksest ühiskondlikust hoiakust ja selline mulle, et kõrvalsuhet peetakse nagu väga, väga niikseks tavaliseks asjaks. Sina ütled, et paarisuhet ei saa siis parandada, kui kõrvalsuhe käimas on.
Jah, no selleks, et üks paari suhe saaks jätkusuutlikult toimida, ta peab olema emotsionaalses mõttes mõlemale partnerile turvaline. Just see kiindumus ja lähedus peab olema turvaline ja võt kõrval suhte puhul see kahjuks ei ole mitte kuidagi võimalik.
Sageli paarid ju, kui nendega pikemalt rääkida, siis jõuavad meie juurde, kui see kõrvalsuhe tõesti on parasti kusagil käimas ja siis üks partneritest üldseb, et ma tahaks aru saada, kumbaga ma siis nüüd tahaksin edasi minna. Aga sina ütled, et see mingis mõttes ei ole võimalik selles protsessis.
kõrvalsuhe ju tekib üldsegi sellepärast, et see on mingi nagu toimetuleku ressurss, et kuskil sügaval südames väga külmetab ja mul ei ole oskus sellega teisel moel toime tulla. Ja see kõrvalsuhe on siis see, mis hetkeks aitab seda valu mitte kogeda või mitte tunda. Aga kõrvalsuhe ei anna kunagi seda turvalist kiindumust, mida me tegelikult kõige rohkem vajame.
Ja see hetk, kui võiks paari suhtega tööle hakata, on see koht, kus kõrvalsuhe peab olema katkestatud.
Just.
Kas päris katkestatud või kuidagi ootele pandud?
Ikka päris katkestatud. Ja vahel paarid tulevadki nõu küsima ja kui me lepime selles kokku, et enne me ei saa edasi minna, siis nad võtavadki mõtlemise aega.
Aga mõnikord on nii, et seda üldse ei tea partner, et kõrvalsuhe parajasti käimas on.
Ja no need on muidugi need kõige kurvemad lood, kui see tuleb kuskil mitmendal kuul teraapiaprotsessis välja, et see kõrvalsuhe ei ole tegelikult lõppenud ja see on ikkagi päris suur pettumus, ma arvan, mõlemale.
Ja see tähendab seda, et paaritööd siis sellisel viisil enam jätkata ei saa.
Kahjuks mitte, jah.
Ja et siis tuleb teha teist tööd.
Just, siis tuleb aidata sellel inimesel, kes ei ole suutnud oma valikuid teha, võib-olla mõtestada rohkem neid valikuid.
Kui kõrvalsuhet ei ole, vägivalda paari suhtes ka ei ole ja mõlemad pooled soovivad paaritööd teha, et siis võib minna paaritöö juurde. Aga oled sa kohand ka sellist olukorda, et üks soovib ja teine ei soovi?
Oh jaa, seda on üsna sagedasti, see tähendab seda, et see, kes ei soovi, on tulnud kaasa lihtsalt sellise viimase teona, et noh, ma siis teen sinu heaks seda, et ma tulen veel ükskord sinna teraapiasse kaasa, aga seal ikkagi juba üsna esimese vestluse käigus võib see selguda, et see soov on ainult ühele poolel.
Ja siis saab teha ainult sellist lahkuminemise
Just, öelda viisakalt teine teisele aitäh ja soovida head ja üritada kokku leppida selles, et jääda mäletama rohkem need ilusaid päevi.
Aga täna räägime siis sellest kohast, kus need komistuskivid on kõik kõrvaldatud ja meil on paar, kes soovib koos ühiselt edasi minna. Millest see siis tuleb, et üks paar, kes väga on pühendunud üksteisele, soovib koos edasi minna ja kes alguses sai väga hästi läbi? Mis siis toimub, et nad nüüd niimoodi tülitsevad?
Millest need tülid tekivad on see, et inimese põhivajadus üldse on turvaline kiindumus. See on kiindumusteooria, mis psühholoogias aitab hästi mõista paari suhet ja kiindumusteooria tõesti ütleb, et see ei ole sugugi mitte ainult lapse vajadus, aga ka täiskasvanud, arenenud inimese põhivajadus. Ja kuidas meie aju töötab, siis on see, et kui see põhivajadus on katmata, siis see aju reageerib paanikaga. Nii et noh, näiteks paari suhtes, siis see tähendab seda, et ma olen kindel, et ma olen oma partneri jaoks kõige olulisem ja mul ei ole mingit ohtu seda kaotada. Ja kui nüüd aju saab mingi signaali selle kohta, et äkki ma ei ole kõige olulisem ja äkki mul on mingi oht sellest lähedusest ilma jääda, siis aju käivitab paanikareaktsiooni. Ja ma ikka oma klientidele seletan, et see on see sama lugu, miks uppuja hakkab rapsima. Et kui aju tajub seda, et üks elutähtis ressurss on defitsiidis, siis ta käivitab sellise äärmusliku programmi, et inimene hakkaks selle eest võitlema. Ja täpselt sama kehtib armastuses ja läheduses. Et kui aju on selle signaali defitsiidi kohta saanud, siis ta sunnib meid võitlema. Ja tüli tegelikult juba ongi siis see hetk, kus aju on käivitanud selle alarmi nii-öelda. Nii et need hetked, kus juba me tõstame häält ja ütleme halvasti ja paugutame uksi ja läheme kodunt ära, see on juba see hetk, kus tegelikult see lähedusvajadus on olnud katmata ja sellest vajadusest tulenevalt on siis tekkinud ajusse paanika.
See iidne vajadus, see on see tunne, et mina olen sinu jaoks kõige tähtsam.
Just.
See lähedus sinuga.
Just, ja kas pole huvitav, et see ei ole mingi isekas soov, aga see ongi meie kõigi põhivajadus. Aga tülidest rääkides ka tihti paarid ütlevad mulle niimoodi, et noh, et me ikka kodus ka ju räägime neid asju ja me üritame ikka kokku leppida midagi. Et me tegelikult oleme ju kokku leppinud, näed, et sa ei pea mitte häält tõstma ja sa ei pea mitte teise tuppa ära kaduma, siis kui ma sinuga rääkida tahan. Aga et millegi pärast need kokkulepped ei tööta. Ja miks need kokkulepped on nii keerulised, millest kinni pidada, on see, et see oleks umbes sama hea, kui me ootaksime sellel tuppujalt seda, et me hakkame talle nüüd kaldalt ujumistundi andma, ütleme talle, et nüüd võta rahulikult, tõmba paar korda parema käega, siis paar korda vasakuga. Et see ju kindlasti ei ole võimalik. Et seni, kuni selle lupujal ei ole piisavalt hapniku, seni ta ei suuda mitte midagi muud teha, kui rapsida. Ja võt sama on tülidega, et kui see lähedusvajadus on katmata, siis see paanika, mida aju käivitab, on lihtsalt niivõrd intensiivne, et me võime olla lubanud küll varem, et ma proovin mitte häält tõsta, aga see ei pruugi õnnestuda.
Mingis mõttes, kui me saaks sellele õige teksti taha panna sellele olukorrale, siis see ainus sõnum on see appi, ma kardan sind kaotada.
Absoluutselt. Ja ma ei tea, mida teha praegu.
Ja mul tule ühtegi mõtet rohkem pähe kui see, ma kardan sind kaotada.
Just.
Aga sõnad, mis suust välja tulevad, on millestki muust. Need tavaliselt ei räägi sellest, et ma kardan sind kaotada.
Just, need sõnad on pigem siis sellised süüdistavad ja ründavad.
Ja siis tuleb ilmselt vastus ka vastav.
Absoluutselt, siis on reaktsioon ka sellele.
Kui 10 aastat vaadata, kui kaua paarid siis enne tülitsevad enne, kui nad lõpuks sinu juurde saavad?
No selline noorem põlvkond tänapäeval on hästi julge, nii et nemad tulevad tihti peale ja ütlevad, et noh, me oleme 3 kuud suhtes olnud ja oli siin paar tüli ja me mõtlesime kohe, et tuletame arutama asjad läbi. Aga vanema generatsiooni puhul võibolla seda julgust on natukene vähem ja seal võib tõesti juhtuda, et jõutakse liiga hilja. Nii et kui need tülid on juba liiga kaua kestnud ja see distants on liiga suur tekkinud, et siis on seda keerulisem vahel taastada seda lähedust.
Ja ometi vanemad paarid käivad ka.
Käivad ja see on minu omast hästi tore, et nad ikkagi julgevad tulla.
Ja järjest enam.
Ja.
Millest see sõltub, see, kuidas inimene hakkab käituma, kui tüli juba kord on käima läinud?
No inimeste käitumine on alati kogemuslik, nii et me käitume sellel moel, mida meie kogemused on õpetanud meid tegema ja meil on moodi lapsepõlve kogemuste foonil tekkinud välja mingi kiindumustiil. Et kahtlemata on iga inimene eriline ja iga inimese kiindumustiil on oma näoline, aga mingid selliseid sarnasusi võib siiski leida. Ja suures plaanis me võime öelda, et on 3 erinevat kiindumustiili. Nii et esiteks on selline turvaline kiindumustiil ja see on siis selline inimene, kes on lapsepõlves sellist lähedust ja armastust ja turvalisust palju kogenud. Nii et temal just kui on see uskumus, et ma olen väärtuslik ja lähedane inimene, mene on usaldusväärne. Ja neid asju uskudes on üsna lihtne oma vajadustest rääkida. Aga mida mina tahan küll nimetada, et sellised inimesi, kes nüüd igas olukorras tõesti 100% turvalise kiindumustiili kohaselt käituvad, ma arvan, et ei ole, et meil kõigil on oma sellised hapramad hetked ja hapramad küljed.
Mingis mõttes meil kõigil võib lootus kaduda või minna nii ebaturvaliseks, et ma ei...
Absoluutselt. Ja ma tahan rõhutada seda, et see on täitsa loomulik, et meiega vahel niimoodi juhtub, et see ei tee meist sugugi vähem armastusväärseid inimesi.
Inimesed mõnikord ütlevad, et ma olen nii armukade või nii kurva häälega ütlevad, et ma olen nii armukadu, siis see tõlge võiks ka olla see, et aegajad mul tuleb hirm.
Just, ja ma veel ei oska sellega toime tulla, et see võiks võibolla jääda vabanduseks, miks ma võingi käituda ebamõistlikult, aga ma võibolla veel ei tea, kuidas sellega toime tulla.
Sa ütlesid, et üks kiindumustiil on see turvaline kiindumise stiil, aga et veel on 2.
Ja teine stiil on ärev stiil ja ärev kiindumustiil, see on siis seda tüüpi inimene, kes tüli korral keerab just kui selle hääle nupu kõvemaks. Nii et tema hakkab rohkem rääkima, valjema häälega rääkima, rohkem tegema midagi ja just kui kõik need käitumised on suunatud sellele, et partnerit aktiveerida. Nii et tema just kui alateadlik tõesti üüab happi ja üüab, et palun tule mulle lähemale, see aitaks meie suhet hoida. Nii et seda kodaniku võiks just kui nimetada selliseks läheduse direktoriks suhtes. Tema võitleb läheduse eest. Ja 3. stiil on siis eemalduv kiindumustiil. Ja eemalduva stiili esindaja tema tüli olukorras pigem keerab selle hääle nuppu täitsa maha, lausa vaikseks. Ja tema võib vaikida, ise endasse tõmbuda, läheb teise tuppa, läheb hoopis kodunt ära või ütleb, et ma ei taha rääkida praegu sellest, et lõpetame selle jutu ära. Ja tema käitumised on kõige enam suunatud just tüli ära hoidmisele. Ja teda võiks just kui nimetada selliseks rahudirektoriks suhtes. Tema väga panustab sellesse, et ärme tülitse, sest tüli võib meie suhtele olla liiga suur risk ja see on see risk, mida ma ei taha võtta. Et ma pigem tulen oma raskete tunnetega toime üksi, kui see, et ma riskin sinuga tülis olla.
Kõik see, mida sa kirjeldub, käivitub siis, kui neil hakkab väga ärev.
Just, siis kui aju saabki selle sama signaali, et seda lähedust on liiga vähe ja ma ei tea, mida teha praegu selle heaks.
ja nii nad lähevad järjest ärevamaks vastastikku.
Just ja sellest käivitubki selline muster, mida rohkem siis üks seda muret tunneb, et äkki ma ei ole piisavalt oluline sulle ja piisavalt tähtis ja seda rohkem see võib siis panna mind pahandama või väikest kriitikat tegema, seda rohkem teine tunneb, et sa ei ole minuga kunagi rahul ja tõmbub endasse suurest murest, mille peale jälle esimene tunneb, et ma ei olegi oluline, sest sa oled ju eemal ja ei pööra mulle tähelepanu.
Ja muudku kerib Just. See läbi aastate ja läheb nagu järjest rohkem tulisemaks see.
Just ja tihti ma küsin ka partnerite käest, et kui palju te üldse siis räägite sellest, et miks see tüli juhtus ja väga sageli ikkagi inimesed ütlevad, et sellest on väga raske rääkida, sest me lähme siis uuesti tülli. Et läheb natuke aega mööda, me hakkame käituma just kui poleks midagi olnud, kuni järgmise korrani, kui me oleme ühes sarnases situatsioonis ja tekib uuesti see sama muster.
Ja mingis mõttes üks või isegi mõlemad jõuavad mingil hetkel mõelda juba jälle.
Just.
Me oleme samas kohas ja ma ei saa enam
hakkab
aru.
Hakkab jälle pihta.
Hakkab aga jälle pihta.
Mm-hmm.
Kas tülid siis ka ajas muutuvad?
Ja muutuvad selle pärast, et ajas muutuvad tähendused. Ehk siin on oluline mõista seda, et kui ma partnerit vaatan ja partner teatud moel käitub, siis see, kui ma tema käitumist vaatan, tekitab minu peas alati mingi tähenduse selle käitumise kohta. Ja nüüd see, millist tähendust ma loon partneri käitumisele, sõltubki sellest, kui palju on see minu lähedusvajadus kaetud. Nii et näiteks, kui partner helistab õhtul ja ütleb, et ma jään töölt tulemisega 2 tundi hiljemaks täna. Et kui mul on nüüd selline lähedusvajadus hästi täidetud, ma tunnen, et ma olen oluline ja meie suhtes on kõik hästi, siis on väga kerge anda sellele tõlgendust, et no küllap seal tööl tuli siis mingi kiire asi ette ja see ei ole meie suhtele mingil moel ohtlik. Aga juhul, kui minu lähedusvajadus on katmata ja mul on kuskil sügaval mingi mure, et äkki ma ei ole ikkagi piisavalt oluline, piisavalt tähtis, siis võib sellel täpselt samale olukorrale väga kergesti tulla hoopis teine tõlgendus pähe, et küllap ta on seal tööl kauem sellepärast, et seal on keegi, kellega on huvitavam olla ja võibolla ta ei tahagi minuga koos olla. Ja vaad see nüüd, mis aja jooksul võib kergesti muutuma hakata, on see sama tähendus, et kui meil ei teki võimalust asju selgeks rääkida, siis need tähendused minu peas just kui väga kinnistuvad, mis ma olen harjunud andma. Ja tõesti võib teraapias näha olukordasid, kus üks partneritest ütleb, et näe päike paistab ja teine ütleb, et mis sa jälle süüdistad mind, et ma ei ole süüdi selles, et kõik on halvasti. Et see tähendab lihtsalt seda, et see arvamus, et ma võin olla süüdi alati, kui mu partner midagi kommenteerib või väidab, on nii tugevalistub inimese sees. Ja siit mul tundub, et kõrvalt vaatajatele võib tihti paista, et tülitsetakse tühiste asjade pärast, et see on ju nii pisike asi, et mis selle pärast tülitseda. Aga me peame mõistma, et selle tülitseja jaoks ei ole kunagi pisikene asi. Et kui tema selle peale reageerib, siis tegelikult tema ei räägi lihtsalt sellest, et päike paistab, aga tema jaoks käivitus mingi väga suur mure. Vahest mu klientid nimetavad seda piimapakki tüliks, mis just kui nagu võib näida väga tühine, aga millel on selline sügavam mõte taga. Nii et me peame mõistma, et selle inimese jaoks, kes mingit muret või emotsiooni väljendab, on see põhjus kuskil palju sügavamal. Aga vahel võib juhtuda see, et see põhjus on teadvustamata, et ka inimene ise ei saa sellest päris hästi aru, mis temaga juhtub.
Ja mingis mõttes hakkame siis koos maailma looma. Et saada aru, miks ja mis tegelikult juhtus.
Just. Ja võt, see ongi see jutt, mida võiks tegelikult iga paar peale tüli kodus rääkida.
Aga nagu sa ütlesid, kogemus on selline, et hakkame rääkima küll, aga lähme tülli.
Just.
Ja sellest ei ole vähimatki kasu.
Just.
Kui sa ütled, et see vajadus on teadvustamata, siis sa mõtled päris konkreetseid asju. Sa ei mõtle midagi, mis on seotud alateadusega või veel mingite kosmiliste teemadega.
Jaa, et need kiindumusvajadused võivad olla ikkagi väga sellised konkreetsed vajadused, et ma vajangi seda kinnitust, et ma olen oluline, ma vajan seda teadmist, et ma saan sinu peale loota, et ma saan sinu peale kindel olla, ma vajan seda teadmist, et sa ei jäta mind üksi, et sa ei tõrju mind eemale.
Ja mingis mõttes on hästi tähtis küsimus, mida aegalt on vaja kontrollida kõigil. Kas sa oled minu jaoks olemas?
Absoluutselt. ja see, et me seda kinnitust vajame, ka heas suhtes on täiesti loomulik. Lihtsalt kurb on see, et meid ei ole just kui kunagi õpetatud seda kinnitust küsima. Et me väga tahaks nagu, et partner oskab mu silmist lugeda, et nüüd on see hetk käes, kus on vaja kinnitada ja see tundub nagu piinlik seda üle küsida.
Kas sa oled minu jaoks olemas? Kas ma olen sinu jaoks tähtis? Et need on ajast aega kõige olulisemad teemad. Ja kas sa oled minu jaoks olemas, on mingis mõttes see lugu, et kas sa oled minu jaoks emotsionaalselt kätte saadav?
Jaa, täpselt, et kui mul on mure, kas sa siis kuulad, kui ma tahan lihtsalt sinu kõrval olla, kas sa siis oled olemas, kui mul on raske, kas sa siis oled minu poolt või mõistad mind hukka?
Sulle siis sa oled lihtsalt minu suurim tunne, minu suurim õnn siin ilmas, suurim õnne tunne. Rändan kogu elu just, kui tühjas veeta kõrbes, raske tunda, raske mõelda, mis kandis mind su juurde. Oled kaste pärleist kirjutatud kaunem luule, südamesse kirjutatud kõige kaunem tunne. Tundub just, kui oleks näinud lihtsalt tunna, kuidas elan hingan tunne, kui saa mu juures. Sinu armastuse maagia imelisem tunne, täiustab mu iga väikest õnneliku päeva. Lihtsalt täiustab mu iga imelist päeva. Lihtsalt täiustab mu iga õnneliku päeva.
Võib olla täitsa füüsiliselt olemas. Just. Seisab siin nagu post. Aga ma ei tunne, et ta oleks minuga.
Jaa, et see emotsionaalse sideme katkimine on kindlasti oluliselt valusam kui see, et füüsiliselt inimene on natuke kaugemal.
Jaa, et mõnikord on nii, et inimene on küll kohal ja oma arust annab toetust, aga mina tunnen, et parem kui ta isegi ei oleks siin.
Seda ütlevad paarid tihti, et kui ta on lähedal ja kui ma siis seda toetust ei saa, siis on palju raskem, sest kui ta on eemal, siis ma olen juba arvestanud sellega, et ma pean üksi toime tulema.
Mingis mõttes on need niisugused emotsionaalsed traumad, mis jäävad suhtesse mürgitama järgnevatel aastatel uuesti ja uuesti seda paarisuhet.
Ja.
Väga väikesed asjad
Just.
Tunduvad väikesed, aga inimese jaoks, kes seda kogeb, see on tema jaoks ülioluline.
Just, nii et see on ka tõesti asja, et kui mingid teemad kipuvad alati tülis ülesse tulema, siis see viitab sellele, et see on kunagi väga-väga haiget teinud ja see asja on veel lahendamata selle inimese jaoks, kes seda siis lauale toob iga kord uuesti ja uuesti.
Aga kui rääkida vajadustest, siis võib-olla veel sellest, kust meie vajadused pärinevad?
Mm-hmm. No vajadused pärinevad siis meie kogemustest ja suur osa nendest tuleb lapsepõlvest, aga nad tulevad ka varasematest suhetest. Ja tõesti, kui meil kõigil on olemas mingid põhivajadused suhtes, et me vajamegi, eks ole seda, et ma olen oluline ja sa oled olemas minu jaoks ja mul pole ohtu ilma jääda sellest lähedusest, siis sõltuvalt sellest, mida me oleme varasemalt kogenud, võib meil olla mingid sellised lisavajadusi, mis paneb meid tundma seda, et lähedus on üldse turvaline, et ma võin ennast turvaliselt avada ja turvaliselt oodata midagi partnerit vastu. No näiteks mul tuleb meelde üks armas paar, kellega ma töötasin, kus oli naisel ema olnud alkohoolik. Ja see, mida see naine oli lapsena väga palju kogenud, oli selline hüljatus. Nii, et tal oli tõesti sellised mälupildid olukordadest, kus ta akna peal nägi ema kodunt ära minemas ja kuidas tema väikse tüdrukuna ja üksi koju teadmata kas ja millal ema üldse tagasi tuleb. Nii, et ta tundis tõesti, et on täitsa üksi maailmas ja tal ei ole mingit kindlust, kellele toetuda. Ja mis siis juhtus paari suhtes oli see, et iga kord, kui tema mees tahtis sõpradega minna välja, et lähen korra välja, teen töökaslastega väiksed õlled pubis, siis neil tekis sellest alati tüli, sest naine muutus väga emotsionaalseks ja võis pahandust tekkida. Ja mis siis teraapias välja tuli oli see, et see naine tõesti nendel hetkedel, kui mees tahtis välja minna, tema oma sisemuses sattus tagasi sinna samasse paika, kus ta oli olnud see väike tüdruk ja kus ta oli maailmas täiesti üksi, täiesti kõrvale jäetud ja täiesti hüljatud. Nii et kui nad seda mõlemad teadustasid partneriga, siis oli see mõlema jaoks suur kergendus, sest siis muutus võimalikuks see, et mees sai ikkagi välja minna ja sai ennem naist rahustada ja kinnitada talle, et ma sind väga armastan, sa oled mulle oluline, ma lähen nüüd olen paar tundi väljas, kui sa hakkad muretsema mu pärast, siis helista mulle ja ma olen kell 12 kodus tagasi. Ja sellised just kui sai seda turvatunnet luua ja ei olnud neid tülisid sinna ümber enam vaja. Ja samas üks teine paar tuleb mul meelde, kus üks partneritest oli lapsena kogenud kooli kiusamist. Nii et ka ju midagi, mis kahjuks ikkagi meie eludesse satub. Ja kahjuks ei olnud osanud õpetajad seda last toetada ja ka tema vanemad. Ja mida see poiss koges oli ka see, et ma olen nii hädas ja mitte keegi ei aita mind. Et mul ei ole mitte kellelegi mõtet oma murest rääkida, sest mitte keegi ei tule mulle appi ja niimoodi pikki aastaid. Ja temal oli paari suhtes siis väga keeruline rääkida üldse oma tunnetest ja oma muredest. Et see, mis ta tegema hakkas, oli see, et kui tööl läks raskeks, siis ta jäi veel pikemalt tööle või leidis mingid lisahobisid, aga ta ei teadnud, kuidas sellisest asjast saaks üldse oma paarilisele rääkida ja saanud oodatagi, et sealt võiks saada mingit lohutust või toetust. Need tal oli väga, väga sügavalt katmata see vajadus, et ma saan kindel olla ka ühe teise inimese peale.
Paljud tülid tulevad sellepärast, et midagi hakkab inimese jaoks korduma, mis temaga on juhtunud halba nagu ennem. Ennem seda paarisuhet, aga et siis on ka veel variant, et eelmised partnerid ja suhted mõjutavad just. Ja teevad ärevaks.
Just, noh kahtlemata, eks ole suhted, kus on olnud varem petmist inimene, kes on olnud petetud, et temal ikkagi ongi see natukene selline ärev foon, et ta võib ikkagi rohkem vajada seda kinnitust ja teadmist, et mulle ei ole vaja muretsada sellepärast, et ma olen sinu jaoks see ainus ja meie suhe on turvaline. Ja kahtlemata on kõigasugused selliseid ekstreemsemad näiteid, mis teraapiakabinetist läbi käib, kui sul on olnud partner näiteks kes on suitsiidne, kes on ähvardanud ennast ära tappa. See võib teha ka inimese nagu väga-väga kartlikuks teise inimese murede suhtes. Et see võib tekitada täitsa paanika, kui sa näed, et teisel on midagi viga ja sa julgegi oma murest rääkida, sest seda oleks ju liiga palju, kui sa oled kogenud mingit sellist mure enda kõrval.
Ja siis on veel sellised suhted, kus tõesti on olnud kõrvalsuhted sees.
Ja
selliste suhete foon tegitab ka kõrget ärevust.
Absoluutselt, just, et seal on ilmselgelt ikkagi ongi suurem vajadus sellele kinnitusele, et nüüd on asjad teist moodi, et nüüd on midagi, mis me teeme teisit ja ma ei pea enam kartma, et see uuesti juhtuks.
Ja ikka aegalt vahepeal lülitub see tuletõrja alarm sisse.
Just, kui näed seda partnerit, kes sind petnud on telefoni vaikselt tasku pistmas või tegemas midagi, mis varem oli seotud selle valusa mälestusega, siis aju kohe uuesti käivitab selle mure.
Ja on ilmselt ka rasked need suhted, mis on sündinud siis tõesti sellest olukorrast, et üks partneritest ongi olnud enne kõrval suhterollis ja nüüd nad on koos, et see on ilmselt ka väga ärev suhe.
Jaa. Kuigi alguses ei pruugi, eks ole niimoodi välja paista, aga väga tihti hiljem hakkab siis tulema see mure, et kas sa võiksid mulle samamoodi teha. Et kui sa juba ükskord oled seda teinud, kas sa võiks uuesti juhtuda nüüd minuga?
Täitsa mõistetav. Kuidas siis paremini tundma õppida nii enda kui partneri vajadusi?
No mul tundub, et millest võiks abi olla, on selline väikene valem, et tüli korral meil on alati just kui kolm punkti või kolm korrust, kust me läbi käime, et mõista üldse seda, et millised need korrused on. Et see kõige esimene korrus on üks esimene tunne, mis minu sees tekib. Ja see esimene tunne on selline valustunne. See ongi see, et ma tunnen, et ma ei ole oluline, mind tõugatakse eemale, ma tunnen üksindust või seda, et ma ei ole piisavalt hea sinu jaoks või piisavalt väärtuslik. Ja kuna see esimene tunne on selline valus ja ta võtab väga energia ära, nii et kõik me oleme ju tunnud vahest elus sellist valusat tunnet, see võtab täitsa jõuetuks, nii et käed vajuvad kõrvale rüppe ja ei jõua midagi teha. Et meid siis kaitsta selle jõuetuse eest, siis aju tekitab sinna järele kohe teise tunde. Ja see teine tunne on siis selline viha või ärritus või pahameel. Ja sellel tundel on juba jõudu sees. Vihaga ma juba jõuan käratada või ukse prõmmuga kinni lüüa. Ja evolutsiooniliselt, kui me mõtleme, siis see on ka olnud ju oluline üldse inimkonna ellu jäämiseks, sest kui mul oli vaja ikka tiigri eest ära joosta, siis see suur ebaõigluse ja kurbuse tunne mind sellest sugugi ei aidanud, aga mingi viha või frustratsioon aitas mul palju kiiremini eest ära joosta. Nii et need on need kaks peatust, mis siis tülijooksul toimuvad, esimene tunne ja teine tunne. Ja kolmas peatus on siis mingi käitumine, kuidas ma hakkan käituma, kui mul juba see viha või ärritus on tekkinud. Ja see, mida ma partneri puhul enamasti näen kodus, on see, et ma näen ju seda jäämäe tippu. Ma näen seda kolmandat korrust, nii öelda, seda käitumist. No vahel näen ka natuke seda teist korrust, seda ta on päris vihane juba. Aga mida ma tavaliselt ju ei näe, on see esimene korrus. See, et ta tegelikult tundis seda, et ma ei väärtusta teda piisavalt või ükskõik, mida ta teeb, see ei ole mulle piisavalt hea. Nii et see retsept võiks olla tunda huvi selle esimese korruse vastu. Uurida partnerikest, mis sinuga toimus, mis sinuga juhtus, mis olukord tähendab sinu jaoks. Ja täpselt seda sama ise enda kohta, et kui mingid olukorrad ikkagi tekitavadki tülisid, siis istuda maha ja mõelda, et mis korrused need minu jaoks siis on, kuidas ma käituma kipun, mis on siis see ärritus või viha, mis minus tekib ja mis on tegelikult see esimene või valustunne, milles kõik alguse saab.
Sellel hetkel, kui ma näen juba teist käitumas, sellel hetkel on väga raske jääda rahulikuks ja mõtiskleda oma korruste üle.
Täitsa nõus. Sellepärast juba väga suur samm on see, kui peale tüli meil õnnestub rääkida nendest korrustest. Et seda on tõesti liiga palju tahtu, et tüli käigusse õnnestuks. Et ajus ikkagi need muutused võtavadki aega ja esialgu on välistad õppida mõistma seda, et sellised korrused seal asuvad. Ja mida rohkem nendest rääkida, see on ju ka täpselt see sama, mida teraapias tehakse. Et nendest räägitakse, mida rohkem nendest rääkida, seda rohkem kasvab see tõenäosus, et mul õnnestubki seal liftis see jalg vahele pista, kui ma olen juba seal esimesel korrusel, enne seda, kui lift hakkab sõitma teisele ja kolmandale korrusele.
Ühes eelmistest saadetest, kui me rääkisime ärevatest lastest, oli üks ilus kirjeldus, et hirmunud ajul on suured silmad ja väike aju.
Just. Eks ta ju muidugi on, et kui see aju on harjunud sellist ühte hirmu väga fokusseerima, siis see on kesti intensiivne.
Ja siin lähevad mängu kõik minu eelmised kogemused, kuidas minuga teised inimesed on käitunud, mis ma mõtlen, mis minuga elus üldse võiks juhtuda, kui palju ma loodan, et asjad lõpevad hästi, et kõik see korraga.
Jaa, see korraga käivitub ja mul oli üks vahva klient, kes ütles selle kohta, et ei mina ei oska öelda, mis tunnes on, aga igatas terve mendi leievi tabel käivitub.
Jaa, korraga.
Just.
Ja näeme siis teist käitumus ja tavaliselt me siis käitume vastu.
Ja mida on tõesti oluline mõista on see, et kui ma vastu käituma hakkan, siis ma tegelikult ju reageerin mitte sellele oma partneri käitumisele, aga ma reageerin sellele mõttele või tähendusele, mida ma oma peas sellele käitumisele andsin. Et me räägime alati, et sina oled süüdi selles, et mina niimoodi tunnen, et psühholoogiliselt see muidugi niimoodi ei ole, et ma annan sinu käitumisele mingi tähenduse. Et käitumine iseenesest on alati lihtsalt üks neutraalne fakt. Inimene karjub, see on neutraalne fakt, aga see, et ta karjub minu peas omab mingit tähendust, et ta karjub sellepärast, et ta minust terakestki ei hooli ja see, mille peale ma solvun, on see, et ta minust ei hooli.
Ja selle ise olen täpselt parasti koha peal välja mõelnud. Et ta minust ei hooli.
Just.
inimese pea töötab ju nii, et meil on üks mõte ja mõte tekitab tunde ja tunne paneb meid käituma. Mm-hmm. Ja minu mõtted ja minu tunded on minu sees ja ma reageerin enda mõtete ja tunnetele.
Just.
Ja meil on kõigil peas üks niisugune, ma ei tea, mina olen vanema aja inimene, minul on peas plaadikogu, need on valdavalt singlid, kus siis igal plaadil on peal oma pealkiri, umbes nii, et ta ei hooli minust või ma ei ole tähtis või ma ei saa hakkama, et igal inimesel on see individuaalne plaadikogu, noorematel inimestel võibolla playlist
Just.
Ja kõrge ärevuse hetkedel, kui mu aju kaotab selle järelemõtlemise võime, lülitub siis see üks nendest plaatidest.
Mm-hmm.
Tavaliselt on paar niisugust plaati, mis kogu aeg käima lähevad ja siis on täiendused. Ja tänu sellel plaadikogule või sellele singlile, mis siis mängib, hakkan ma ennast kuidagi tundma.
Just.
Ja kuna mu plaadid on sellise negatiivsete pealkirjadega, siis ma raudselt tunnen ennast ebakindlalt, kurvalt, jõuetult.
Just, ja siis mul on juba mingid välja kujunenud käitumised, kuidas ma hakkan käituma juhul, kui see plaat siis mängima läheb. Ja see käitumine pärineb lapsepõlvest. Aga üks asi, mis teeb tõesti lapsepõlve suhted ja paari suhte kardinaalselt erinevaks on see, et lapsepõlves me oleme sellises hierarhia situatsioonis, kus vanemad on üleval pool ja laps on all pool. Ja lapsed isenesest on väga leidlikud, et nad suudavad alati välja mõelda midagi, kuidas seda lähedus see puudust siis kompenseerida või millise käitumisega see nagu kergemini talutavaks teha. Aga lapse puhul tuleb mõista seda, et see käitumine on suunatud toimetulekule, et kuidas selles olekorras toime tulla. Ja nüüd lapsest kasvab täiskasvanu ja ta on paari suhtes ja aju ei ole sellest aru saanud, et vahepeal on inimene muutunud täiskasvanuks ja olukord on teine, et aju ikkagi käivitab seda sama käitumist, mida ta on harjunud kasutama. Aga paari suhtes see ei ole väga mõistlik käitumine, sest see käitumine oli suunatud toime tulemisele, mitte muutmisele. Aga paari suhtes meil oleks vaja muuta. Meil olekski vaja oma vajadust partnerile niimoodi selgitada, et ta oskaks seda vajadust katta. Aga see harjumus võib ajus olla väga, väga tugev ja me panegi tähele seda, et tegelikult see käitumine, mida ma kasutan, ei aita mul seda vajadust kaetud saada.
Ja et see, mida ma hakkan tegema, ajab teise poole veel rohkem paanikasse.
Just ja tõukab minust eemale. Ja kui me enne rääkisime sellest, et inimesed kardavad või pelgavad vahel rääkida oma nendest muredest ja hirmudest partnerile, siis tegelikult on teada see, et need mured ja hirmud või need katmata vajadused, mille pärast me muretseme, nende omamine ei ole paari suhtele kuidagi ohtlik. Et selle pärast tegelikult paari suhted ei lõppe. Paari suhted lõppevad selle pärast, kui ma ei oska seda vajadust partnerile väljendada ja mul tekib siis sinna peale see käitumine ja see käitumine on see, mis lükkab partneri teemale. Ühest küljest lükkab partneri eemale, aga teisest küljest jätab minuga endiselt ilma sellest vajadusest, mis toob mind siis samasse kohta tagasi ja tagasi.
Ja siin hakkavad mängima ka need kogemused, kas ma üldse usun, et teisest inimesest võib tulla lohutust.
Just.
Et kui palju ma olen õppinud oma elu jooksul, kui palju ma olen kogenud, et sellest võib abi olla, kui ma ennast näitan.
Just, ja teisalt, et kas ma olen üldse nii väärtuslik, et keegi tahaks päriselt minuga olla ja päriselt armastada mind täpselt sellisena, nagu ma olen.
Ja mida keerukamad on olnud lapsepõlve suhted, mida vähem on olnud seal turvalisust, lohutust, märkamist, tuge, seda keerulisemad on ka paarisuhted.
See on nii, aga samas ikkagi selline hästi positiivne omadus paarisuhtel on see, et ta ikkagi mingis mõttes suudab ka ravida need lapsepõlve haavad. Et kui ma siis saangi seda turvalise kindumuse kogemust, siis ma õpin uuesti seda tõesti tundma. Et see ongi võimalik, et mina olen piisavalt väärtuslik, et keegi minu jaoks olemas oleks ja teine inimene ongi usaldusväärne. Et selles mõttes paarisuhtel on üks selline tohutult ilus roll elus heal suhtel, et kõik eelnevad haavad just kui natukene neutraliseerida.
Ja, et meil on ikkagi võimalik kasutada oma mõtlevat aju täiskasvanuna.
Just, täiskasvanul inimesel on ikkagi alati valik, eks ole, käituda teisiti või küsida abi.
Ja see räägime meie suhtes, et on natuke trikikas värk, et lihtsalt rääkimine ei ole see, mis meid edasi aitaks.
Jaa, vahel tõesti tundub, et see lihtsalt rääkimine võib olla väga kurnav. Tihti ma kuulen paaride käest, et me räägime siis õhtuti tunde enne magama minekut, siis me ei maga korralikult ja siis läheb kõik kontsu. Nii et selle rääkimisel võiks olla tõesti mingi oma selline formaat, mis aitab rohkem teist mõista.
Ja tavaliselt on suhtes koos kaks veidi erineva mustriga inimest. Üks võib-olla rohkem oskab sõnastada mõtteid ja tal on võib-olla keerulisem väljenda seda, mis tunded tal on. Ja teine pigem on selline, kes on hästi kontaktis oma tunnetega ja tal võib-olla on vaja natuke nuputada, et mis ta seal siis mõtleb, et ta niivisi tundma on hakanud.
Just ja kui me nendest käitumismustritest räägime, siis küll peaaegu alati on suhtes siis need vastandlikud kiindumustüübid, siis nii-öelda see ärev tüüp, kes rohkem kipub siis verbaalselt väljendama seda muret ja see eemalduja tüüp, kes kipub rohkem endasse tõmbuma. Et kaks ärevat inimest enamasti suhet ei moodusta, sest seal on seda ärevust liiga palju ja tüli läheb kohe alguses liiga suureks ja kaks eemalduvat inimest seal ei teki ka sellist lähedust üldse, mille ümber suhe tekiks. Mis võiks ka, ma arvan, kõlada ikkagi inimestele julgustavalt, et see on täiesti normaalne, et selles ei ole isenesest midagi halba. Lihtsalt oluline on see, et me õpiks neid partneri vajadusi mõistma ja natukene siis nende käitumiste taha vaatama ja huvi tundma. Et kui mu partner käitub moel, mis mulle ei meeldi või närvidele käib, et mis on see põhjus seal taga. Et see on tegelikult ju see sama, mida teevad terapeudid, et võtavad keelduseks, et kui inimene teatud moel käitub, siis peab sellel olema üks väga hea põhjus ja hakkavad mõtisklema, et millises olukorras oleks selline käitumine täiesti loomulik ja arusaadav.
Sulle kõik nüüd ütlen, kuid see asjata seda teha.
Kuidas siis anda oma partnerile teada oma vajadustest?
Eks see jah, selline üsna riskantne võib tunduda, et mine tea, mis ta siis kostab selle peale, kui ma hakkan tale oma muredest või vajadustest rääkima. Aga jälle üks asi, mis on kinnitust leidnud, on see, et selline siiraste tunnete jagamine, oma siira kurbuse või mure jagamine on väga lähendav partnerite vahel. Et see on ka midagi, mida teraapias alailma näeb, et kui ikkagi keegi, kes on kodus olnud selline kange ja vapper, puhkeb siiralt nutma, siis partnerisi ikkagi kohe tekib soov teda lohutada, toetada ja aidata. Ja eriti mul tundub, et meestel on see mure, et nad peaksid olema hästi vaprad ja äkki siis ta ei tundu enam naisele piisavalt mehelik, kui ta näitab mingid emotsioone. Aga võin kõnnitada, et kõik naised on vaimustuses meeste emotsioonidest ja ütlevad, et ma tahaks kodus ka seda rohkem näha. Et see tekitab mul suhteosas palju suuremat usaldust, kui ma sinu sisse näen.
Ja te võime öelda, et tunded on paari suhte liim.
Jaa, tunded ja olgu nad siis eks ole ka pisut kurvemat tooni, aga kui me neid jagame, siis saab tekkida lähedus. Aga kui ma selle kurbuse jagamata jätan, siis see, mida partner näeb, on lõpuks see teine tunne ja see teisest tundest kantud käitumine, mis saadab tule hoopis vale sõnumit, ta võib väga valesti aru saada minust.
Et võiks mõelda alati, kui tüli on tekimas. Et mu partner on mures meie suhte pärast.
Täpselt. ja uurida ka seda, et mis on see, mis paneb teda muretsema ja uurida seda sellisel moel, et see ei kõlaks kudagi süüdistavalt. Et ülikäigus on väga kerge tajuda selliseid süüdistuse noote, aga kui ma siis ikkagi lähen partneri kõrvale diivani peale istuma ja võtan tal käest kinni ja vaatan silma ja küsin, et kallis räägi mulle, mille pärast sa praegu mures oled, siis on lootust, et ma saangi teda paremini mõistma.
Ja see on küll vana tõde, aga räägime ikka üle. Et iga kord, kui sa ütled, et saa, siis partner läheb kaitsesse.
Just, et kindlasti oleks mõistlikum rääkida nendest nii-öelda mina sõnumitest ja rääkida sellest oma murest, et mina igatsen midagi või mina olen kurb või mina vajaksin sinult seda teist või kolmandat. Et siis on tõesti rohkem lootust, et see partneri kõrvadele ei kõla süüdistusena, et jälle ma olen midagi tegemata jätnud.
Et me võime kokkuvõtvalt öelda, et igal paaril on üks niisugune tants või muster, kuhu nad ikka jälle tagasi tulevad.
Ja nad tulevad tagasi, aga need paarid, kes on seda tantsu teadustanud, nad tulevad selle tantsu üsna kiiresti ära. Ja nad oskavad siis need tantsu samme seada niimoodi, et nad siis üksteise varvaste peale astuma ei hakka. Nii et jällegi see, et meil vahel see tants tekib või et meil vahel tekibki mingi tüli või et mul vahel käivituvad mingid tunded, et sellest isenesest ei ole mingit ohtu suhtele. Aga tähtis on siis see, et ma tõesti oskan väljendada partnerile seda, mis minuga toimub või uurida seda, mis partneriga toimub. Tähtis on ikkagi see, et need vajadused oleksid kaetud.
Me rääkisime, et inimestel on vajadus kogeda lähedust. Kas on veel midagi?
No see läheduse vajadus on see, mis just kui käivitab siis kogu seda tantsu. Et kui see läheduse vajadus on kaetud, siis kõik muud vajadused, mis inimeste puhul võibki olla natukene erinev, siis need ei ole suhtale jälle mingil moel ohtlikud, siis nendes õnnestub kokku leppida. Sest tihti on ju paaridel niimoodi üks ütleb, et mul on vajadus hommikul tõusta kell 5 ja hakata hommiku võimlemist tegema ja teine ütleb, et mul on vajadus magada kella 12. Ja see võibki niimoodi olla, aga juhul, kui see lähedusvajadus on hästi kaetud ja inimesed tunnevad turvaliselt, siis sellised erinevused ei tundu ohtlikud. Siis on see samasugune erinevus nagu see, et sul on tumedad juuksed ja mul on heledad juuksed. Ja kaks täiskasvanud inimest suudavad kokku leppida, mida siis teha. Aga juhul, kui selle lähedusega ei ole asjad hästi, siis kõik need muud erinevused hakkavad ohuks muutuma.
Sõna on üks, lähedus. Aga ka läheduse tähendus võib olla väga erinev partnerite jaoks.
Jaa, kahtlemata ja see on ka midagi, mida tasuks ju arutada, et mis sulle annab selle tunde, et meie suhtega on hästi ja lähedusega on kõik korras. Selle kohta on see tore raamat, armastuse viis keelt, mida ka eestlased päris palju vist loevad, kus nendest keeltest ehk siis sellest läheduse eri vormidest räägitakse.
Ja et või meil võib olla üks partner, kes tunneb lähedast siis, kui me väga ei räägi, aga me puudutame üksteist.
Ja
tal võib olla partneriks tegelane, kes tahaks just eriti rääkida ja puudutamist tema näiteks nii palju ei vaja. Ja siis ongi tüli majas kohe.
Ja no jällegi, kui me ikkagi mõistame seda vajadust sügavuti, siis õnnestub täiskasvanud inimestel väga hästi sellistes asjades just kui kompromisse teha, et me saame siis teha mõlemat, vahel räägime ja vahel hoiame käest kinni, aga pahandused kipuvad tulema siis, kui me mõista seda, et see on see, mis partneril annabki seda tunnet, et meie suhtega on kõik hästi.
Sageli siis inimesed ütlevad, et mis mõttes, kas ma pean nüüd hakkama tegema talle seda nüüd, et see ei ole loomulik, see on kunstlik.
Jaa, vaat seda mul tundub küll, et ei tasuks karta. Kunstlik on ta selle pärast, kui aju ei ole sellega veel harjunud. Kui ma teen mingit asja esimest korda, siis on iga asi kunstlik, aga sellega harjub kenasti ära.
See on mingis mõttes nagu uue tantsu õppimine.
Just nimelt, need sammud saavad selgeks ja see tulemus on ikkagi seda niivõrd väga, väga väärt. Nii et mul tundub küll, et ka siis, kui ma olen ise küsinud partneri, kes seda kinnitus selle kohta, et ma olen oluline või küsinud, et ma nüüd vajaksin seda, et me võtame täna õhtul aega rääkimiseks, et siis ei ole see rääkimine sugugi vähem väärtuslik. Vahel inimesed ütlevad, et kui ma olen seda ise küsinud, et siis tal just kui ei ole enam seda väärtust küljes, et ma arvan, et me ei peaks niimoodi vaatama seda asja.
See on see näide, et ma igatsen sünnipäevaks 10 kollast roosi. Ja kui ma saan siis 7, ma ei tea, lumikellukest, siis ma olen väga pettunud. Ja siis ma otsustan, et okei, ma siis järgmine kord ütlen, et tahan roose ja kollaseid, aga siis mul on see tunne, et vaat see pole see.
Just nimelt.
ta oleks pidanud seda ise teadma, ilma, et ma oleks tal öelnud.
Jah, vaat see on küll üks selline eeldus, vist me, mis meil kipub natuke kaasas olema, et kui mu partner mind tõeliselt armastab, siis ta ju loeb mu silmist, kes kõik minu vajadused ja soovid. Et see psühholoogiliselt tõesti ei ole jätkusuutlik. Et ma pean ise avastama seda, mis mind paneb tundma hästi ja turvaliselt ja ma pean partnerile jagama seda.
Sest kahjuks ei ole ühegi inimesega kaasas manuaali.
Me esiteks ei ole manuaali ja teiseks me ka ajas muutume. Et võibolla täna on need 10 kollast roosi, mis mind väga rõõmustab, aga mingi aja pärast võib see olla midagi muud. Ja kuidas saaks partner seda teada, kui ma isegi võin vahest üllatuda, et ahaa, nüüd mind rõõmustavad mingid teised asjad.
Kui pikad need teraapiaprotsessid sinu vastuvõtus on?
No mina tegelen paaridega küll üsna põhjalikult, et kui me rääkisime nendest korrustest, siis selle 3 korruse vahel sõitma õppimine võtabki aega, aga ta tagab ikkagi selle, et see oskus saab selgeks eluks ajaks ja et inimesed oskuvad siis ülejäänud elu jooksul tõesti tüliide puhul need keldrikorruseid külastada ja seal seda lähedust luua. Nii et kui mina ühe paariga tööle hakkan, siis see võtab aega umbes 6 kuud. Need uuringud näitavad seda, et kõige tõhusam on tõesti teha seda kord nädalas, siis see lähedus kasvab kõige tõhusamalt. Mõnede perede puhul see ole lihtsalt võimalik, et nad ütlevad, et see ei mahu nende igapäeva elugraafikusse, siis me teeme seda üle nädala, aga pikemate pauside puhul lihtsalt on see, et vahepeal seal kodus hakkab liiga palju juhtuma ja see distants kasvab ja just kui neile raske tagasi saada sinna kohta, kus me eelmine kord teraapias lõpetasime.
Ja teraapia käiguste siis nad õpivad selgeks oma vana tantsu märkama?
Just, nad õpivad üldse märkama seda, et mis siis nendega juhtub tüli ajal, et mis on see, mis nende jaoks seda käivitab, mis siis partneri käitumises või sõnades või tegevustes on see, mis on siis see esimene tunne, mis nende sees juhtub, mis on see teine tunne, mis hakkab välja paistma ja mis on see käitumine, mida partner hakkab nägema. Ja samuti nad õpivad siis partneri kohta mõistma, et mis paneb teda niimoodi käituma, nagu mina seal kodus näen, et ta käitub, et mis on see vajadus seal sügaval tegelikult, mis vajaks katmist tol hetkel ja mida ta ei ole lihtsalt osanud teistmoodi väljendada siia maani. Ja siis õpimegi seda, et kuidas sellest partnerile märku anda. Et kui ma nüüd tunnen, et see valustunne hakkab näiteks tulema, mis jällegi nagu ma ka ennist ütlesin, on täiesti okei, et kuidas ma siis sellele partnerile saan sellest teada anda niimoodi, et ta tahaks ja saaks mind toetada ja saaks seda minu vajadust katta.
Ja et on tähtis teada, et see protsess võtab aega, nagu iga uue asja õppimine.
Just, aga mul tundub, et see protsess on ikkagi tore, sellepärast, et teraapias ei toimu mingit sellist süüdistamist ja nende tülide sellist tohutud lõputud analüüsi, aga mõte on ikkagi kogu aeg lähedust kasvatada ja anda ka nendele tülidele seda tähendust, et ta teeb seda sellepärast, et ta on mures meie suhte pärast ja ta ei tea, kuidas teisiti mulle lähemale tulla või ta ei tea teisiti, kuidas meie suhet kaitsta.
Kas oleks veel mingid nõuannet tänase saate lõpetuseks, mida meie tänane kuulaja saaks kohe teha oma paarisuhte heaks?
Ma arvan, et ikka selline südamesse rääkimine on see, mida võiks küll teadlikult teha, et kutsuge oma kaaslane välja kohvikusse ja minge rääkige ja käidke kohtamas nii öelda ka siis, kui te olete juba pikki aastaid paarisuhtes olnud, sest eks suhe on ikkagi nagu lill, et ta vajab sellist kastmist ja me peame tegema midagi toredat ja astuma sellisest igapäeva elu kontekstist välja. Nii et kohe täna lepige kokku oma paarilisega, mille te lähete koos välja ja vedate kahekesi kvaliteetaega ja räägite.
See on ilus eestikeelne sõna lähedus. See algab sellest, et inimesed on üksteise lähedal. Et väga raske on olla läheduses, kui me oleme üksteisest väga kaugel.
Jaa.
Ja me võime olla üksteisest väga kaugel ka siis, kui me igapäevaselt kodus küll oleme kusagil nähtaval, aga südames tunnen, et olen sinust kaugel jäänud.
Just, et sind ei ole minu jaoks olemaseks.
Ja jõuame tiiruga tagasi sellesse kohta, et kas sa oled minu jaoks olemas, kas mina olen sulle kõige tähtsam.
Jaa, just, ja miks me ju kogu selleni tagasi jõuame, et see ongi see põhivajadus. Et täpselt samuti me jõuaks tagasi selleni, kui mul oleks õhku liiga vähe, et tahan juurde õhku.
Selle ilusa mõttega võiksime tänase saate lõpetada. Aitäh sulle, paariterapeut Imbi Viirak. Ja sulle, hea kuulaja, veel niisuguseks väikeseks juhtnööriks võibolla seda, et sa võiksid täna õhtul või näiteks ka homme hommikul öelda oma partnerile, mille eest sa talle tänulik oled. Ja kui sul ikkagi on selline väike murelik koht hinges, et kas sina oled oma partneri jaoks ikka kõige, siis anna talle sellest aimu ja uuri, kas teie vahel on ikka kõik nii nagu peab olema. Ja kui sa tunned, et ikka päris nii ei ole, siis Eesti Pereteraapia ühingul on koduleht ja seal on rubriik leia terapeut. Et võid ka sinna pilku heita. Mina olen pereterapeut Monika Koppel ja meile võid sa kirjutada aadressil peresaade@err.ee. Ja meie peresaateid võid endale sobival ajal järele kuulata Vikerraadio kodulehelt. Kohtume järgmise neljapäeva õhtul peale kella 9 uudiseid ja seniks sulle tugevat tervist ja rõõmu oma lähisuhetest.
Vikerraadio peresaade.